Mi smo ove godine u rekonstrukciju vrtića uložili oko 150.000 konvertibilnih maraka. Od tog je predsjednica Republike donirala 90.000, ostalo iz budžeta opštine. Uloženo je u niz projekata od izgradnje nove kotlovnice, nabavke novih kotlova na pelet, jer su se grijali na ložu ulje koje je zaista bilo i veliki su bili troškove i znamo koliko nije zdravo. Zamijenili stolariju, rekonstruisali dva toaleta, još po nekih radova i zaista sam zahvalna predsjednici Republike za tu donaciju. Sad naš vrtić koji visoko kotira po tim nekim kriterijumima koje već predškolske ustanove određuju, po svim uslovima visoko kotira, mislim da će sad biti još na visočijem mjestu. Osim tog, predsjednica je donirala sredstva i za nabavku stolarije za osnovnu školu u Bjelajcu, seosku osnovnu školu, isto u vrijednosti od 90.000 maraka.